Глава втора. Исусовото раѓање.
Во тоа време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис во времето на управувањето на Квирини со Сирија. И отидоа сите да се запишат, секој во својот град. Па така и Јосиф, бидејќи беше од Галилеја, од градот Назарет, отиде во Јудеја, во градот Давидов, наречен Витлеем, домот и племето Давидово, за да се запише со Марија, неговата свршеница која беше бремена. А кога беа таму, нејзи и дојде времето да роди. Го роди својот син првенец, го пови и го положи во јасли, зашто за нив немаше место во гостилницата.
Ангел им се јавува на пастирите.
Во тој крај имаше пастири кои ноќеваа таму и го чуваа своето стадо. И одеднаш им пристапи ангел Господов и славата Господова ги осветли. И се уплашија многу. А ангелот им рече: «Не плашете се! Еве, ви навестувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе. Зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. Ова ќе ви биде знак. Ќе најдете повиено новороденче кое лежи во јасли». И одеднаш со ангелот се јави многубројно небесно воинство, кое го славеше Бога велејки: «Слава на Бога во висините, а на земјата мир, меѓу луѓето добра воља».
Пастирите одат во Витлеем.
Кога си отидоа ангелите од нив на небо, пастирите си рекоа меѓу себе: «Да појдеме во Витлеем и да го видиме предскажаниот настан што ни го соопшти Господ». И дојдоа брзо и ги најдоа Марија и Јосиф со новороденчето што лежеше во јасли. А штом го видоа, соопштија за предскажувањето што им беше речено за тоа дете. И сите што слушаа, се восхитуваа на она што им го говореа пастирите. А Марија ги зачува сите тие зборови, размислувајќи за нив. И се вратија пастирите, славејќи го и фалејќи го Бога за се она што чуја и видоа, како што им беше речено.
Исус го добива своето име.
А кога се навршија 8 дена и детето требаше да го обрезат, му дадоа име Исус, како што беше наречено од ангелот уште пред да биде зачнат во утробата.
Исусовото представување во храмот.
И кога се навршија деновите за нивното очистување според законот на Мојсеј, го донесоа во Јерусалим за да го представат пред Господ. Како што е напишано во законот Господов, дека секое првородено машко дете треба да му се посвети на Господ и да се принесе жртва, како што е речено во законот Господов, две гугутки или две гулапчиња. А во Јерусалим живееше тогаш еден човек по име Симеон. И тој човек, кој беше праведен и благочестив, ја очекуваше утехата Израилева. И Светиот Дух беше на него. Нему Светиот Дух му беше прорекол дека нема да види смрт, додека не го види Христос Господов. И потикнат од Духот, дојде во храмот. Па кога родителите го донесоа детето Исус за да го извршат со него она што беше вообичаено според законот, тој го зеде во своите раце, го благослови Бога и рече: «Сека го отпушташ својот слуга во мир, Господаре, според зборот твој, зашто очите мои го видоа спасението твое што си го приготвил пред лицето на сите народи. Светлина за просвета на незнабожците и слава на твојот народ Израил».
Предскажувањето на Симеон.
А неговиот татко и мајка му се восхитуваа на она што зборуваше за него. Па ги благослови Симеон и рече на Марија, мајката негова: Еве, ово е поставен за паѓање и издигнување на мнозина во Израел и е знак против кого ќе се говори. А и тебе самата меч ќе ти ја прободе душата за да се откријат мислите на многу срца.
Пророчицата Ана.
Таму беше и пророчицата Ана, ќерката Фануилова од Асировото племе. Таа беше во длабока старост и беше многу остарела, а со мажот проживеала само 7 години по моминството свое. Таа беше вдовица на околу 84 години. Не го напушташе храмот и му служеше на Бога со пости и молитва, дење и ноќе. Во тој час пристапи и таа и почна да го слави Господ и им прикажуваше за него на сите што очекуваа откупување на Ерусалим.
Враќањето во Назарет.
И кога извршија се по законот Господов, се вратија во Галилеја, во градот свој Назарет. А детето растеше и крепнеше со духот, исполнувајќи се со мудрост, и благодата Божја беше врз него.
12 годишниот Исус во храмот.
И секоја година родителите негови одеа во Ерусалим на празникот Пасха. А кога тој беше на 12 години, тие пак отидоа во Ерусалим како што беше обичај за тој празничен ден. Но кога се завршија празничните денови, додека се враќаа дома, детето Исус остана во Ерусалим. А неговите родители не го забележаа тоа. Мислејќи дека е тој меѓу сопатниците, изминаа еден ден пат и почнаа да го бараат меѓу роднините и познатите. Па, бидејќи не го најдоа, се вратија во Ерусалим да го бараат. По 3 дни го најдоа во храмот како седи меѓу учителите, ги слуша и ги прашува. Сите што го слушаа беа восхитени од остроумноста на неговите одговори. Кога го видоа, се зачудија и неговата мајка му рече: Синко, зошто не направи така? Ете, татко ти и јас се измачивме барајките. А тој рече:
Што сте ме барале? Зар не знаете дека јас треба да бидам во домот на мојот отец?
Но тие не ги разбра зборовите што им ги кажа тој. И тој тргна со нив, па дојде во Назарет и им беше послушен. А мајка му ги зачува сите тие настани во срцето свое. Исус пак напредуваше во мудроста и возраста и во благонаклоноста пред Бога и пред луѓето.